mwaramutse neza dususuruke ntungane Abdallah wimuyinga mu Burundi yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati nashaka gutasha umubyeyi wanje Pelagie aba ikobero nabo tuvukana nkaba nshaka akaririmbo kitwa Vive le pardon ka Kizito Mihigo. Uyu rero ni ntungane Abdallah wimuyinga.
Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Il nous rend plus libres, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre retour. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. N'est pas contre la vérité, au contraire, il exige même. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. Et la réconciliation est possible. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. C'est dépasser notre retour. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse ce parfum qui vient du Dieu vivant. Le parfum qui pacifie le monde. Pardonner n'est pas oublier. C'est dépasser notre monsieur. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur.
Vive, vive le
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Kajuga Robert wo mu Rwanda, intara y'Amajyaruguru, akarere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, yatwandikiye kuri WhatsApp numero guteranyaho rimwe 202241 99 31. Ati muraho neza Ijwi rya Amerika. Kajuga we, yego turaho neza, nawe ni amahoro. Urakomeza uti ndifuza gususurukana n'umukunzi wanjye Usa na Seriberata, abo tubana mu rugo, Mama Dali, Papa Dali, Florence, ababyeyi banje bari mu murenge wa Kaniga, Mama Drosela na mukecuru Pascasi. Mumpe indirimbo yitwa I Am in the Race y'umuririmbyi w'umunyakenya Paul Mwai. Namwe kandi ibashimishe, murakoze. Muhorane iterambere muri byose. Kajuga Robert we, natwe turagushimiye cyane, kandi nawe ibyiza biguhoreho iteka ryose.
Oh, hallelujah. Well, I know Lord is true. You're the answer to my troubles. You're the hunger and the finish out of my faith. The anchor of my life. I'm gonna trust you, my redeemer, my desire. You're familiar with my weakness, and I fix my hope upon you, Jesus. You'll be over and finish our my faith. I will trust in you all the days of my life.
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Email radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu, naho WhatsApp ni +2 242 441 931. Ohereza nimero ya telefone yawe, tuzaguhamagara maze ususurukane n'abawe.
Nitwiza rero Andre, nerere mu Rwanda, akarere ka Ruhango. Ndasuza Emmanuel uri muri Zambia, ndasuza Jean Pierre uri muri Zambia, ndasuza Miriam uri muri Tanzania, ndasuza abantu bose twiganye Nyanza, ndasuza abantu bose tuziranye, ntibemere indirimbo ya Kamariza yitwa Ibyiza.
Ndagushimiye.
Murakoze kamere.
Yeah.
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Uwitwa Eddie King Rwanda wo mu karere ka Ruhango intara y'Amajyepfo mu Rwanda yatwoherereje ubutumwa mu ijwi rye kuri WhatsApp guteranyeho rimwe 202 241 9931. Ariko rwose Eddie, umbabarire cyane, ijwi ryawe ryaje nabi pe nabi ku buryo ntabasha kuri gutambukiriza. Ibyo nashoboye kumva mu butumwa bwawe uragira uti ndasuhuza papa na mama bari mu karere ka Ruhango, ndasuhuza n'inshuti zanjye, ndasaba indirimbo ya Diplomate iyo ariyo yose. Murakoze Eddie King Rwanda. Na urakoze, naguhitiyemo indirimbo Ikaramu ya Diplomate rero.
Mucyamanza muyobozi munyeshuri murezi
Ikaramu
Focus Production Ikaramu ndayigutuye ziko hari hejuru uhurira nayo mu buzima bwa buri munsi. Nyibasire nyitotore nyituri byo maze gutohoza, ntitinya nabi bihanganje ikaramu n'igitangaza, no mu binyamakuru irabasamaza nigende yaradushoboye, ikaramu yaranyobeye mbona ari umutegetsi ukomeye, ubona ngo itujyane no mu mabanga afite abo yagenewe, ngaho mu nzandiko Pawulo yandikiye Abafilipi n'abandi narondoye. Mbere yuko nibikomerezwa bigwa mu mpanuka niyo yari yabihurije hamwe mu masinya runaka mu gihugu kimwe mu burasirazuba bwa Afrika, nanjye wumva yamereye kera ititaye ku kigero, ibya kake z'ishuri n'imiti y'ikaramu n'ibyiteka napaga na mwarimu kugera n'ubu ikingendaho, abumvise inyandiko zanjye banyibazaho batuye aho bukera zikoraho, ku bw'iyo mpamvu sindekeyeho ahubwo reka nyibandeho. Igihe umutegetsi amanitse ikiganza agahamya ko umuti wayo atazawuhemukira, uzatinya imari itabora, n'akabando k'iminsi kagucumbagiza ukicuma, ukakishingikiriza ugacumura, mu nyandiko mpimbano zibitabaho ugatinya ugahamya ko biriho, agatsindi korera agati yo gatsindwa, uwayihingishije igihe kirekire niwe yagororeye, uwayisinyishije za kontaro niwe yagaburiye, n'uwuhiga imyaka arayiguhigisha akaguhaka nta mpaka, dore yombi ndayakomye hati itavaho inyikoma, itandenganya sijye uyirwanya, dore bayizaniye imashini zikora akazi nk'akayo, ariko ntacyo zahinduye kuko zikora nk'ibyayo, yemwe ntizanayikuye ku mirimo yayo.
Ikaramu
niba mbesha wanyomoza utaharabesha, kuko ikaramu nitwe tuzikoresha sizo zidukoresha, sindyanze nitwe tuzikoresha ariko hari henshi zituyobesha, usaba utazisanga wasinya utasomye, icyo gihe uzaba wasandaye utazisararanga wisama, ndabizi benshi irabakiza ikabahesha imishahara ibihumbi bigera za magana, ariko burya wahumbye yakwegera ikakwivugana, ngibyo byantanenge itarabuze ubwiza, isiga benshi cyashikana siga henshi impanuro, itwika nk'igishirira ikavundereza nk'inshira, kuryo yibone kururuka iki wino ku mapuro irya ni rubanda si n'umucanshuro.
Ikaramu ndayigutuye shirikurete nk'ikishisha, ikaramu ndayigutuye
ibishatse yunga ibihugu,
ikaramu ndayigutuye irashishinye intambara zigahisha, ikaramu ndayigutuye
ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Facebook VOA radio yacu, email radio yacu @gmail.com. Shuti dususuruke zose genda uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu voa.com reba ahanditse ibiganiro n'ukareho urabona umuziki nangaho nshuti bamwanye mwese uko mungana ndabashimiye cyane mbifurije amahoro n'amahirwe mugire cyende nziza mbasigiye Jean Baptiste Byumvore ati ndukatiye urwo gupfa murumva urwo ari rwo mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Changorusikaranije umunya benjara gutana rupushe uraga parumbu kodimera usani Usije yuko na chochoro hizi, usije yuko.